Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu ovog petka 30. juna. Može li se borba protiv segregacije iz Jajca proširiti i na druge BH gradove? Medisa Selimović-Tica iz Stoca, još jednog podijeljenog grada.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika. Znači, politike sve koje se stvorile i segregacije i diskriminacije obrazovanja i one jedine mogu da riješe taj problem.
Sve više vlasnika kuća i stanova na Hrvatskom i Crnogorskom primorju nude porodicama djece sa posebnim potrebama potpuno besplatno ljetovanje. Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazarevca.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, drugo me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji?
Europska unija će pomoći financiranje filma Austrijanki Dijani Budisavljević koja je spašavala srpsku djecu iz logora NDH, historičarka Nataša Matanšić.
Bila je svjedokom groznih i mučnih situacija od nasilnog odvajanja majke od djece do situacije u navodnoj dječjoj bolnici gdje su djeca ležala na podu potpuno gola u izmetu i puna muha i crva.
Za Radio Slobodna Evropa govori i autor knjige Konstantinović Hronika Radivoj Cvjetićanin. Analiziramo da li su veliki gradovi u Srbiji pred bankrotom, te može li se Kosovo skoro nadati novoj vladi. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uz mnoge razlike zajedničko svim državama Zapadnog Balkana na čemu treba zajednički raditi evropska perspektiva, poruka je većine lidera država regiona koji su se okupili u Dubrovniku na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Svaka od zemalja odabrala je vlastiti put, ali na ovaj ili onaj način imamo zajedničku evropsku perspektivu, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske države koja na samitu u Dubrovniku predaje Sloveniji predsjedavanje ovim procesom. Šefica diplomatije Europske unije Federica Mogherini izjavila je danas po dolasku u Dubrovnik na samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi kako očekuje da će dijalog Beograda i Prištine moći uskoro biti nastavljen. Ona je novinarima rekla da će na marginama samita razgovarati o tome sa predsjednicima Srbije i Kosova. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorili su danas na marginama samita u Dubrovniku da će nekadašnji hrvatski logoraši ove godine moći posjetiti mjesto svog stradanja u selu Stajićevu u Srbiji. Vučić je pak rekao da će Srbija finansirati obnovu rodne kuće Bana Josipa Jelačića koja se nalazi u Petrovaradinu u Srbiji. Radna grupa bosansko-hercegovačkih vlasti koja prati dešavanja oko najavljene gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj u neposrednoj blizini Bosne i Hercegovine pozvala je Vijeće ministara BiH da od vlade Hrvatske na zajedničkoj sjednici zatraži da odustane od gradnje ovog odlagališta u nekadašnjoj kasarni JNA Čerkezovac. Predsjedavajuća ove radne grupe i ministrica u vladi RS-a Srebrenka Golić kaže:
Treba naglasiti da je bila lokacija Moslovačka gora, međutim Republika Hrvatska je izbrisala tu lokaciju. Kako je izbrisala Moslovačku goru, može da izbriše i Trgovsku goru, jer je ovdje preko 230.000 stanovnika ugroženo.
Ana Brnabić prvi put je predsjedavala sjednicom vlade Srbije nakon što je juče izabrana za premijerku. Vlada je na sjednici u novom sazivu povukla iz skupštinske procedure 7 prijedloga zakona i druge akte koji su dostavljeni skupštini prije izbora nove vlade. Cijene roaminga u regionu za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju bit će ponovo snižene od 1. jula, saopštila je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije. Maksimalna cijena odlaznog poziva u roamingu po minuti i bez PDV-a bit će 19 eurocenti, a dolaznog poziva 5 eurocenti, dok će maksimalna cijena SMS poruka biti 6 eurocenti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države za građane 6 većinski muslimanskih zemalja stupila je na snagu nakon što je Vrhovni sud osporio dio odluka nižih sudova, a koji su prethodno u potpunosti poništili Trumpovu uredbu. Ulazak u Sjedinjene Države na 90 dana bit će onemogućen građanima Libije, Sirije, Somalije, Sudana i Jemena i svim izbjeglicama iz tih zemalja na period od 120 dana. Zabrana se međutim prema odluci Vrhovnog suda neće odnositi na osobe koje imaju roditelje, djecu ili braću i sestre u Sjedinjenim Državama ili se tamo školuju ili rade. Predstavnik vrhovnog lidera Irana u revolucionarnoj gardi Ali Shirazi potvrdio je da je lider militantne islamske države Abu Bakr al-Baghdadi poginuo u ruskim vazdušnim udarima. Istraga Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja potvrdila je da je nervni gas sarin upotrijebljen u napadu na civile u aprilu u Siriji, u kojem je poginulo više od 90 ljudi. O tome ko su krivci za napad ova organizacija se nije izjašnjavala. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao nesmiljeni i brutalni režim u Sjevernoj Koreji i rekao da postoji jak i solidan plan za rješavanje pitanja nedozvoljenih nuklearnih i balističkih raketnih programa Pjongjanga. Trump je nakon sastanka sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom u Vašingtonu rekao da akcije Sjeverne Koreje zahtijevaju odlučan odgovor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I danas se bavimo pitanjem može li se virus jajca u kojem su sjajni mladi srednjoškolci odbili segregaciju raširiti i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Danas su mladi Mostara iznijeli svoj stav o borbi učenika iz jajca da ih ne razdvajaju u srednjim školama po etničkoj pripadnosti i njihovim nastojanjima da borbu nastave kako bi se segregacija ukinula i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Nedavni slučaj srednjoškolaca u Jajcu koji su se pobunili protiv daljnjih etničkih podjela u školstvu ponovo je skrenuo pažnju na praksu poznatu kao dvije škole pod jednim krovom. Među prvima je reagirala mlada Lana Prlić koja je u Mostaru pohađala gimnaziju, školu u kojoj se nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku. Lana, koja je sada potpredsjednica SDP-a BiH, posebno kritizira ministricu obrazovanja u Srednjoj Bosni, Katicu Čerkez, za koju kaže kako je mladima poručila da, umjesto što se bore protiv segregacije, idu u disko.
Te njene izjave da djeca trebaju ići u disko, a ne boriti se, jel, za neka sva prava, to nije prvi istup, slični istup ministrica u tom kantonu, njena prethodnica. A Greta Kuna imala isto tako izjavu da ne treba miješati kruške i jabuke misleći na djecu jedne i druge nacionalne pripadnosti.
Ocjene su kako su srednjoškolci iz Jajca ipak postigli neki rezultat, jer nakon njihovog angažmana vlasti su donijele odluku da ipak ne osnivaju novu, posebnu srednju školu za bošnjačku djecu. O potezu mladih iz Jajca govori šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore.
Oni su zaista pod pritiskom i uprkos i lokalnih teškoća i pritisaka digli svoj glas za pravo kvalitetno obrazovanje bez segregacije.
Da je sistem dvije škole pod jednim krovom segregacija, slaže se i Medisa Selimić-Tica, predsjednica Foruma mladih u Stocu, gradu koji je jedan od sinonima odvojenog obrazovanja gdje se đaci, kako kaže, rijetko susreću čak i za van nastavnih aktivnosti.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika. Znači, politike ste koje se stvorile i segregaciju i diskriminaciju u obrazovanju i one jedine mogu da riješe taj problem.
Podsjetimo, nedugo nakon rata sistem dvije škole pod jednim krovom trebao je biti tek prva faza ujedinjenja đaka. Međutim, to je postala stalna kategorija u nekim dijelovima Federacije BiH, kažu međunarodni zvaničnici, a segregacije u obrazovanju ima i u Republici Srpskoj. Šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore, dodaje.
Imati i višak direktora, nastavnika, učitelja, profesora i tako dalje, samo iz sebičnih političkih razloga je veoma pogrešno. Bosna i Hercegovina, nažalost, nije takva bogata zemlja da može izgubiti resurse sa takvim ponašanjem.
Međutim, ima i onih koji kažu kako je i Ustavom, kao i međunarodnim normama, zagarantirano da svaki narod ima pravo izučavati vlastiti jezik i nacionalnu grupu predmeta. Za naš radio govori Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade.
Što se tiče dvije škole pod jednim krovom, evo, ja nisam ni za tu opciju da djeca budu razdvojene jedni od drugih. Ali kako dijete koje je Hrvat po nacionalnosti, dijete koje je Bošnjak ili Srbin, dakle ne možete vi njemu nametnuti da uči ono što nije njegov jezik, što ne pripada njemu.
I dok iz međunarodne zajednice poručuju kako se sva sporna pitanja mogu riješiti i u okviru jedne škole, mladi aktivista Omladinsko-kulturnog centra Abrašević iz Mostara, Amar Maksumić, kaže kako se zapravo radi o grešci u obrazovnom sistemu.
Koji samo crpi više financija nego što treba inače. Ako su već problem jezici ili neke kulturološke razlike, onda treba te predmete da se odvoji, a matematika je uvijek ista, fizika ostaje ista i ne može da se mijenja po nacionalnostima ili narodnoj osnovi.
Lana Prlić podsjeća da djeca ne samo idu odvojeno u školu, nego i uče iz različitih udžbenika.
Meni je zaista drago da se napokon krenulo pričati, ali ne samo sa strane političara, ajmo reći bivših učenika kao što sam ja, već sa strane djece koji svaki dan idu u te škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi Jajce nije su usamljeni primjer u regionu, evo još jedno koji je počeo u Hrvatskoj i proširio se na Crnu Goru. Balkanskim regionom se širi virus dobrote. Krenulo je sa društvene mreže, nakon čega se veliki broj ljudi zarazio potrebom da pomogne onima koji bez pomoći ne mogu. Naime, sve više vlasnika kuća i stanova na primorju nude porodicama djece sa posebnim potrebama potpuno besplatno ljetovanje na moru. Priču nam donosi Esad Krcić.
Iako solidarnost i saosjećanje nisu primarne ljudske karakteristike, a u sadašnjem vremenu vjerovatno manje nego ikad u modernom dobu, ipak ima pojedinaca koji ne dopuštaju da ove kategorije u potpunosti nestanu. Međutim, kada se takvi pojedinci okupe oko jedne ideje, ovi posljednji mohikanci empatije dobijaju novu dimenziju. Pokret nastao kao Facebook grupa ima jasno definisan cilj da u zapadno-balkanskim uslovima sve prisutne nemaštine pomogne djeci sa posebnim potrebama da dio ljeta provedu na moru. Sve je pokrenula Vjera Matulović iz Hrvatske koja je pozvala vlasnike kuća i stanova na primorju koji to mogu da djeci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama koje nemaju mogućnost da plate ljetovanje besplatno ustupaju smještaj. Otišlo se i dalje. Sve porodice koje su u blizini imaju osiguran ručak ili večeru kod nas. Samo nam se javite malo prije dolaska, glasi Facebook post koji je postavio vlasnik jedne konobe u Biogradu na moru. Facebook grupa pod nazivom Iznajmljivaži sa srcem je počeo da širi virus nesebičnosti, pa su se javili i prvi dobrovoljci iz Crne Gore, Mirjana Petrović.
Ja živim inače u Kotora, imamo kuću u Klimovicu sa apartmanima, sa suprugom sam razgovarala, ja kažem da ga ne treba da se priključimo ovoj akciji i mi smo se priključili, nismo uopšte razmišljali da li treba ili ne. Porodicu ću da ugostim, gdje je troje djeca, od kojih je najstariji dječak koji je rođen slijep, koji ne govori i ne čuje od rođenja. Teško, baš teško su te priče. Srećan sam što mogu da ugostim te ljude.
Emotivna reakcija postaje još snažnija kada se čuju riječi majke djeteta čija će porodica, zahvaljujući dobrim ljudima, ove godine ljetovati na moru.
Imam brojne anomalije, potpuno je slijepo dete, cerebralna paraliza, ne hoda, ne govori. 10 godina ima koji 15 kilograma, onda možete da zamislite u koliko je lošom stanju fizičkom i mentalna retardacija je teška.
Pored porodice iz Beograda, kod Petrovića će ljetovati i jedna porodica iz okoline glavnog grada Srbije, Lazarevca.
Djete sa posebnim potrebama, sa mnogo dijagnoza koje su veoma rizične za život. Ne priča, nema razvijen centar za govor, otežano hoda, pošto ima i nizak rast i trombocitopeniju, ali mi se borimo s tim i on se bori.
Činjenica da se po pojavi Facebook grupe Iznajmljivači sa srcem pojavila slična Vozači sa srcem, koja organizuje prevoz na more onima koji za to nemaju novca, ali i ogroman publicitet koji je u cijelom regionu skoro spontano nastao, govori da su ljudi na ovim prostorima željni dobra, da ga primaju i dijele. A koliko dobro koje se dijeli znači onima koji ga primaju? Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazareca.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, brzo me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji? Mislim da deci sa smetnjama u razvoju more izuzetno prijatki klima i ta voda i sve to utiče pozitivno na njih.
Porodica djeteta sa posebnim potrebama iz Beograda, koja će odmor ove godine provesti na Crnogorskom primorju zahvaljujući ljudima koji žele da sa potpunim neznancima podijele ono što imaju, prošle godine nije mogla na more, a mogućnosti nije bilo ni za ovu.
Nama novac prvenstveno zbog čuvanja njega, samo suprug može da radi, ja ne radim. Ja imamo još dvoje djece pored njega i onda sa jednom platom, znate kako je, plus što je. Za njega treba i lekovi i medicinska hrana koja je skupa i zelene. Tako da mi evo za 10-11 godina uspjeli smo pretprošle godine da skupimo nekako novac, da odemo na more u Igalo zbog njega i više ne. Žena je ponudila smještaj za nas 8 dana, za cijelu porodicu. Drugačije ne bi mogli da odemo nikako.
Ane Feri je Kotoranka koja se također priključila inicijativi i ponudila svoj prostor porodicama djece sa posebnim potrebama.
Meni je najvažnije da ti ljudi koji dođu da im bude lijepo, da se opuste, da bar na trenutak zaborave na svakodnevne probleme i da koliko sam ja uspjela da shvatim u razgovoru sa njima, mnogi njih nisu davno bili na moru i da im prosto eto pružimo tu mogućnost koju mi tako olako shvatamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dotacija najuglednijeg evropskog koprodukcijskog fonda Euroimages od 160.000 eura dodatni je vjetar u leđa projektu dokumentarno igranog filma o Zagrepčanki Dijani Budisavljević, koja je kao privatna osoba za vrijeme NDH spasila oko 7.500 srpske djece iz logora. Snimanje kreće u jesen, a film u kojem će glavnu ulogu uglumiti Alma Prica trebao bi doći pred gledatelje za godinu dana. Eniš Zebić.
Dijana Budisavljević kao privatna osoba pomagala je srpskim ženama i djeci pokupljenim ustaškim akcijama čišćenja terena na Kozari, Baniji i Kordunu. Ona i njeni suradnici spasili su 7.500 djece i smjestili ih kod zagrebačkih obitelji ili u domove i bolnice. Sastavila je kartoteku sa 12.500 kartona srpske djece odvojene od roditelja kako bi ih jednog dana mogla iznova spojiti, koja joj je odmah po oslobođenju oduzeta i negdje zametnuta. Bila je zaboravljena dok joj pred 15 godina nije objavljen dnevnik iz vremena NDH. Srpsko Narodno vijeće nazvalo je po njoj nagradu za humanitarni rad, a zagrebačka režiserka Dana Budisavljević radi o njoj igrano dokumentarni film. Potrebni novac mukotrpno se prikuplja od državnih filmskih fondova Hrvatske, Slovenije, Srbije, a Europski filmski fond Euroimaž upravo im je odobrio 160.000 eura. Za naš program govori režiserka Dana Budisavljević.
Osim novaca, tu je zapravo jako dobar osjećaj da je naš projekt prepoznat i to znači na najvišem nekom europskom nivou, jer Euroimaž fond je zapravo najteže osvojiti filmski fond na kojem jednako kao i mi ove projekte plasiraju i najveća europska i svjetska prijateljska imena. Evo recimo samo u ovoj 2017. godini su se natječali Terry Gilliam, Pavel Pavlikovski i Laszlo Nemes, što su se dobitnici Oscara.
Povjesničarka i predsjednica Upravnog vijeća javna ustanova Spomen područje Jasenovac Nataša Mateušić dovršava doktorat od Dijani Budisavljević. Ona je Austrijanka koja je svog muža Julija Budisavljevića upoznala dok je on studirao medicinu u Gracu. Zajedno su živjeli u Zagrebu i iako dotada nije bila nigdje društveno ni humanitarno angažirana, nije mogla stajati skrštenih ruku i već od kasnog ljeta 41. pomaže Srbima, priča nam naša sugovornica. Uspjela je u više navrata ući u logor Stara Gradiška kako bi izvukla djecu. Usprkos prijetnjama ustaškog zapovjednika Jasenovca Maksa Luborića da bi mogla tu i ostati.
Bila je svjedokom groznih i mučnih situacija, od nasilnog odvajanja majke od djece do situacije u navodnoj dječjoj bolnici gdje su djeca ležala na podu potpuno gola u izmetu i puna muha i crva. Sve to užasno utjecalo na njeno zdravlje. Ona se strašno razbolila nakon svega toga što je proživjela. Njezin dnevnik je prvorazredni dokument o svemu tome.
Djecu se prvo smještalo po zagrebačkim domovima i bolnicama i u katolički dječji dom u Jastrebarskom. Međutim, Dijana Budisavljević i njezin bliski suradnik Kamilo Bresler shvaćaju da su domovi i bolnice prepuni i da je jedini spas udomljavanje u obiteljima, koje se odvijalo na dva načina. Prvo, ilegalno, priča Nataša Mateušić.
To znači da su žene, građani Zagreba dolazili iz transporta ili iz bolnica, direktno izvlačili tu djecu, dakle bez ikakve službene dozvole ustaških vlasti. Kad ustaše vidjeli šta se događa, onda su zabranili takav način. Da bi opet na poticaj borbu Dijane i Kamila, pa i čak intervencijom Alojzija Stepinca, službeno 14. kolovoza 42. ministarstvo udružbe donosi odredbu o kolonizaciji djece u obiteljima.
Ali nije svatko mogao udomiti djecu s Kozare.
Iako je ta odredba spasila velikom broju djece život, ona u stvari bila užasno diskriminatorska prema srpskom stanovništvu, jer upravo je Srbima bilo tom odredbom zabranjeno udomljavanje, odnosno dozvoljavalo se samo udomljavanje u hrvatskim katoličkim obiteljima.
Također obitelji u kojima je netko bio politički sumnjiv ustaškim vlastima nisu mogle udomiti tu djecu. Dijana Budisavljević je kako bi spasila djecu kucala na sva moguća vrata, pomagali su joj od običnih ljudi pa do posredno i katoličke crkve, pa čak i jedan njemački oficir. Film će se zvati Akcija DB, kako je svoju aktivnost zvala sama Dijana Budisavljević, a radni mu je naslov Dijanina lista. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I u nastavku govorimo još malo o izuzetnim ljudima. Radivoje Cvetićanin napisao je knjigu o Radomiru Konstantinoviću.
On je neprestano oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta.
Analiziramo i da li su veliki gradovi u Srbiji pred bankrotom, te može li se Kosovo skoro nadati novoj vladi. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početkom juna pojavila se knjiga Konstantinović hronika, autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna biografija o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Autor filozofije Palanke krajem 60. prošlog vijeka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Cvetićanin je diplomirao književnost, bavio se novinarstvom i bio savjetnik predsjednika Srbije Ivana Stambolića i predsjednika vlade SR Jugoslavije Milana Panića, te prvi ambasador Srbije u Hrvatskoj od 2005. do 2009. Sa Cvetićaninom je razgovarala Branka Mihajlović.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen, ali je govorio i sljedeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izvlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne verujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov posljednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gdje je rekao da je druga Srbija ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, posljednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
To posljednji intervju koji je on dao, inače nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8, ne više od tokom celog života, da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Još jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom, i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena.
Intervju Branke Mihajlović sa Radovinom Cvetićaninom o njegovoj knjizi o Radomiru Konstantinoviću možete poslušati u nedjeljnom intervju subotom u programu Za Srbiju ili potražiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li su mnogi gradovi u Srbiji pred bankrotom? Čelnici gradova i lokalnih samouprava ne vide ništa novo u posljednjem upozorenju Fiskalnog savjeta, koji kaže da su im dugovi toliki da bi uskoro mogli potopiti državne financije. U Kragujevcu, koji prema izvještaju savjeta je pred bankrotom, odgovaraju da su takvo stanje zatekli, isto poručuju iz Niša te iz Beograda, koji je u manjim, ali ipak u problemu prezaduženosti. Iako je koalicija naprednjaka i socijalista na vlasti već 5 godina i doskorašnja ministrica državne uprave i lokalne samouprave, nova premijerka Ana Brnabić, odgovornost prebacuje na opoziciju. Prilog sa dopisnicima pripremila Iva Martinović.
Na prvom mjestu je Kragujevac, koji je prema izveštaju sa neplaćenim obavezama u visini celog gradskog budžeta, koliko je imao na kraju 2014. na korak do bankrota. Gradonačelnik Radomir Nikolić u ovom podatku ne vidi ništa novo.
Pa zar nisam na prvoj konferenciji za novinare rekao da sam izabran za stečajnog upravnika, a ne za gradonačelnika?
Iako niko neće osporiti da je zatekao lošu situaciju, sin do nedavnog predsjednika Srbije, Kragujevac vodi već 3 godine. Uz ovo, Borivoje Radić, prvi demokratski izabran predsjednik gradske vlade, koji je na čelu ovog grada bio od 96. do 2000. još pita.
Ako je to bilo mjesto stečajnog upravnika, ne vjerujem da bi se toliko zaleteo da gotovo na silu preuzima vlast. U svakom slučaju, i prethodna vlast je dosta zaduživala grad, on je nastavio, dakle, i on zaduživanje, i sad je došlo do grla.
Kragujevac u stopu prati Niš, koji, kao i druge navedene gradove, karakteriše ozbiljan manjak investicija, a ozbiljan višak subvencija. Mihajlo Zdravković, gradski većnik u vladajućoj koaliciji okupljenoj oko naprednjaka i socijalista koji su činili prethodnu vlast u ovom gradu, kaže da su svesni da financijska situacija u Nišu nije laka, ali da sprovode mere radi izlaska iz krize.
Ovakav izveštaj Fiskalnog savjeta za nas kao gradsko rukovodstvo nije iznenađenje. Naprotiv, on je potvrdio postojeće stanje, tako i mere koje već provodimo radi izlaska iz problema.
U Beogradu i Novom Sadu, iako stabilnije, također problemi. Prevelik broj zaposlenih, subvencije javnim preduzećima i javne nabavke, koje se ne sprovode po propisima, tri su osnovna problema u sistemu rada lokalnih samouprava, navodi Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Umjesto da se investira u vodovodne mreže, u kanalizacije, dakle sve ono što jesu ingerencije lokalnih vlasti, a što utiče na podizanje kvaliteta života i što se u pravcu rješavanja nekih socijalnih problema. Naravno, najčešće kroz zapoštavanje partijskih kadrova ili kroz davanje poslova partnerima vlasti koji su bliski političkim strukturama koje vode gradove.
I u Beogradu loptu prebacuju u dvorište prethodnika Demokrata. Gradski menadžer Goran Vesić tako za Studio B kaže da je pred dolaska naprednjaka glavni grad bio pred bankrotom, da rade na tome da se dug smanji, da je vraćeno preko 400 miliona evra kredita, da se nisu dodatno zaduživali i da je situacija danas mnogo bolja. Osvrćući se na nedavno instaliranu muzičku fontanu na Slaviji, koja je koštala 2 miliona evra i koja curi, odnosno, kako kaže gradonačelnik Preliva, Dragan Dobrošinović kaže da ona sama nije problem.
Problem je u tome što curi na drugim mjestima. Dakle, problem je u tome što se ne gasi tamo gdje gori, dakle, gdje je centar problemu funkcionisanja lokalnih samouprava.
Kada se sve zbroji, gradovi i lokalne samouprave u Srbiji duguju oko milijardu evra, a kasne u plaćanju dospjelih obaveza od 300 miliona evra, što ukupno čini 4% bruto domaćeg proizvoda. Donedavna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić odbacuje odgovornost. Iz Fiskalnog savjeta najavljuju da će sa izveštajem upoznati i Međunarodni monetarni fond, čiji predstavnici borave u Srbiji i koji su, čini se, više od domaćina zainteresovani za ono što u njemu piše. Iz Kragujevca, Niša i Novog Sada, Branko Vučković, Predrag Blagojević i Norbert Šinković, iz Beograda Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu još uvijek nema nagomještaja o formiranju postizbornih koalicija nakon proglašavanja konačnih rezultata izbora. Nijedna politička opcija nema dovoljan broj glasova da formira vladu. Amra Zajneli ima više detalja.
Prvo rangirana koalicija PAN, Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo dobila je 39 mandata, a Pokret samoopredeljenje 32. I jedna i druga opcija gledaju prema koaliciji Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative, koja je dobila 29 glasova. Pa Ljeka i potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosovo izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je kandidat PAN-a za premijera Ramuš Haradinaj u kontaktu sa Demokratskim savezom dosadašnjeg premijera Isa Mustafe, a radi mogućnosti sklapanja koalicije, međutim, još uvijek nema dogovora. On dodaje da je PAN uspio da osigura potreban 61 glas za izglasavanje vlade, a međutim glasovima su glasovi poslanika iz drugih partija. Mi smo naglašavali da imamo dovoljan broj glasova za vladu pod vojstvom Haradinaja. Naredni dana se očekuje i moguća koalicija sa ostalim političkim subjektima, mislim na Demokratski savez i Alijansu za Novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Iako se ne složimo, onda ćemo da imamo potreban 61 glas za vladu, kazuje Ljekaj. Ova koalicija računa i na 20 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. S druge strane, Pokret samoopredeljenje planira da mandat za formiranje vlade u drugom krugu, ukoliko PAN ne uspe da dobije podršku, da Albinu Kurtiju, inače najpopularnijem političaru nakon izbora 11. juna. Šćipe Pantina iz ovog pokreta navodi da još uvijek nema dogovora ni sa jednom političkom partijom, ali dodaje da samoopredeljenje ne izbacuje iz mogućnosti saradnju sa poslanicima koalicije PAN. Mi smo javno pozvali Demokratski savez zajedno sa njihovim partnerima, ali i poslanike koalicije PAN, poslanike pojedinačno, koji žele da do kraja sprovedu volju građana, a to je glas za promjene, kaže ona. Ove pokreti inače udvostručio broj poslanika u Skupštini sa 16 na 32. Ni Ljekaj nije isključio mogućnost da PAN sklopi koaliciju sa samoopredeljenjem. To nije isključeno, ali još uvijek nismo razgovarali sa samoopredeljenjem, dodaje on. Pantina, međutim, kaže da ova partija više gleda prema Demokratskom savezu. U Demokratskom savezu bilo je nemoguće dobiti stava o budućim koracima ove partije. Nakon potvrđivanja izbornih rezultata, predsjednik zemlje treba da imenuje mandatara vlade iz pobjedničke opcije, u ovom slučaju kandidata PAN-a Ramuša Haradinaja. Ukoliko Haradinaj ne dobije podršku, predsjednik ima diskreciono pravo da odluči kome će dati mandat za formiranje vlade u drugom krugu, čemu se nada Pokret samoopredeljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa i ove nedjelje donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim problemima i borbama kojima nastoje donijeti promjene u društvu. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Za mlade na ovim prostorima često se govori da su pasivni, a da nije tako pokazali su srednjoškolci iz Jajca. Izborili su se da nastave svoje školovanje skupa i poručuju da će nastaviti svoju borbu i da neće više dozvoliti da ih se razdvaja po nacionalnoj osnovi. Amar Kundalić iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Suštinski smo svi ponosni i sretni i zadovoljni što imamo srednjoškolce u Jajcu koji će biti stubovi našeg društva, koji su godinu dana stajali na strani borbi, pravili otpor i nisu željeli da ih politika razdvoji. Apsolutno smo zadovoljni odlukom da se ne otvori nova škola, ali ćemo istrajati dalje u našoj borbi da se napravi jedinstveni plan i program za srednjoškolce koji će pohađati obrazovni sistem u srednjobosanskom kantonu, da u stvari pokažemo da ovo nije kraj naše borbe.
Aktivizam se iskazuje i kroz volontiranje, a upravo tom temom bavimo se na početku emisije. Istražujemo koliko su mladi zainteresirani da svoje vrijeme troše na volontiranje i vidjeli u tome koristi za buduće zaposlenje. Imaju li neka pozitivna ili negativna iskustva, pitali smo mlade u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Srbiji mladi mahom imaju pozitivne stavove o volonterskom radu, ali istovremeno su svjesni da ih mnogi pod plaštom aktivizma pokušavaju iskoristiti kao besplatnu radnu snagu. Prema istraživanju Ministarstva omladine, 50% mladih u Srbiji volontiranje doživljava kao mogućnost da se stekne iskustvo koje je korisno za dobivanje posla. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Iako velika većina mladih, oko 55%, ne zna u kojoj formi da unapredi svoju zajednicu, između onih koji su se odlučili za neki vid predloga prednjače upravo oni koji kažu da je volontiranje najbolji način za to, otkriva istraživanje Ministarstva omladine. Anketa koja je realizovana prošle godine pokazuje da je 1/4 mladih u Srbiji učestvovala u nekim volonterskim aktivnostima. Među njima je i mlada Novosađanka Dunja Funduk. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je društveno koristan rad zapravo doneo iskustvo koje je posle pretvoreno u poslovnu ponudu.
Ja se bavim trenutno digitalnim marketingom i do sada sam volontirala na festivalu uličnih svirača gdje sam pomagala njihovim odnosima s javnošću, gdje sam se mnogo upoznala sa zapravo komunikacijama s ljudima i odnosima s ljudima uopšte i volontirala sam nekoliko mjeseci u Infopolisu, to je centar za informisanje mladih, gdje sam se zapravo bavila postavljanjem vesti na njihov sajt, što me je zapravo mnogo, mnogo pripremilo za poziciju na kojoj se trenutno nalazim i mnogo mi je olakšalo zapravo obrazovanje za poziciju na kojoj se trenutno nalazim.
Studentkinja Jelena Božić volontirala je nekoliko puta na različitim fakultetskim događajima. Prema njenom iskustvu, mladi danas manje vide korist za zajednicu, više gledaju šta će to njima lično doneti. Ona dodaje da za ovako shvatanje kriva je i sama zajednica.
Sve to jako klimavo, u smislu da nije sigurno da ako volontiraš da ćeš neku krajnju korist od toga imati u smislu zaposlenja ili tako nečega. Moje mišljenje je da se više iskorišćava nego što donosi korist onom ko zaista volontira, ako se smatra u tim nekim privrednim delatnostima. Mladi u mom okruženju su više motivisani, više hoće da volontiraju sa ciljem da rade, znači da to ide njima na korist, nego što zapravo hoće da volontiraju, da to zapravo nekom pomogne, onako bez ikakve naknade za to.
Margareta Makanova je isto među onima koji su se bavili društveno korisnim radom. Ona kaže da je stečeno iskustvo dragoceno.
Najviše sam radila kao volonter na fakultetu kad je naš odsek organizovao različite konferencije i u suštini mislim da je volontiranje jako dobra stvar, zašto možete da upoznate jako puno ljudi koji vam mogu biti korisni ako je konferencija u vezi sa nekom temom kojom ćete se vi možda kasnije u životu baviti, tako da smatram da je to zapravo odlično za pronalaženje kontakata i za druženje.
Inače, broj onih u Srbiji koji su uključeni u neki vid volonterizma nije značajno ispod evropskog proseka. Prema istraživanju Evropske komisije u 2015. godini nešto više od 1/4 mladih u Evropskoj uniji učestvuje u nekom društvenom radu. Međutim, ovaj procenat varira u zavisnosti od države do države. Pa tako, u zapadnoevropskim članicama taj broj dostiže i 30%, dok je u istočnim članicama EU taj pokazatelj se kreće oko 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mladi uglavnom ne vjeruju da im u Crnoj Gori za buduće zaposlenje može pomoći volonterski rad i iskustvo, jer smatraju da se u crnogorskom društvu to ne cijeni. Ipak studenti i srednjoškolci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović kažu da uživaju u volontiranju, naročito u bolnicama i organizacijama humanitarnog profila.
Brutoš na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Željko Nikšević je više puta bio volonter i pomagao u organizovanju muzičkih festivala u gradu i kaže da bi tako opet postupio, jer su rock festivali, kako objašnjava, dobri za Nikšić i crnogorsko društvo u cjelini.
Volontiranje kao Bedan Fest, to je koristi gradu, pa ja mislim da je tu dobro za volontiranje.
Studentkinje na Filozofskom fakultetu Maša i Bojana Popović i njihova nešto mlađa prijateljica, učenica završnog razreda srednje medicinske škole, Sara Mirković, koja je obavljala praksu u Nikšićkoj opštoj bolnici, ističu da bi bile volonterke u organizacijama poput...
Jedino iskreno što bih ja volontirala, Crveni krst, drugo ništa.
A vi?
Humanitarna akcija.
A da li možda u Crnoj Gori to poslodavci iskorištavaju? Danas ima volontiranja.
Iskorištavaju to i hoderu.
U potpunosti.
Jeste vi imali neko iskustvo u volontiranju?
Nisam još, ali bih željela, što se tiče Crvenog krsta i kod nas u Domu zdravlja.
A vi?
Crveni krst i naravno u bolnici pomoć starima. I...
Dakle, saglasne sve tri da poslodavci to danas iskorištavaju.
Da, i to u potpunosti. Čvrsto stojimo iznad toga.
Na pitanje da li je volonterizam dobar za CV ili u traženju posla u Crnoj Gori, Maša Popović kaže.
Kod nas je jedino bitno što treba veza, ništa drugo.
A niste imali nikakvo iskustvo?
Ne, nikako.
A da li biste radili nešto dobrovoljno i bez novca?
Ako je dobro za druge, bih.
Naprimjer, koju to organizaciju vi u Crnoj Gori prepoznajete kao dobru za druge?
Iskreno ništa. Iskreno, jer evo nema ni jedna organizacija da što je dobra za druge, a ne postoji kod nas u Crnu Goru.
I Milica Miljanić, studentkinja završne godine engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Nikšiću, smatra da poslodavci u Crnoj Gori koriste spremnost mladih da volonterski obavljaju posao.
Da poslodavci dosta iskorištavaju, naročito u poslednje vrijeme ukoliko je već aktuelan projekti za stručno osposobljavanje i tome slično. Mislim da između ostalog se mladi ljudi preraspoređuju na poslove koji su završili visoku stručnu spremu, a rade poslove, čak i održavanje kancelarije je nešto što, eto, i to je jedna od stavki.
Vaše mišljenje, koliko je to volontiranje bitno inače u karijeri?
Jako može da doprinese, ali smatram, ukoliko mladi ljudi zaista žele da volontiraju, postoji European Voluntary Service i ukoliko zaista žele, onda postoji način da se preko njih angažuju, isto vrijeme obiđu drugu stranu zemlju, što će im dodatno doprimiti u razvoju jezika, razvoju same ličnosti, kada već odite upoznate drugu kulturu, to je sasvim nešto drugačije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U okolici Doboja mladi i oni koji imaju volontersko iskustvo i oni koji ga nemaju misle da ono može pomoći u budućem zaposlenju, ali i da širi vidike i razvija komunikacijske vještine. Detalje ima Arnes Grbešić.
Nataša Đorđić izdobuje je nakon završenog studija sociologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci 2013. godine počela da volontira u Dobojskom udruženju građana TOPR. Iskustva koja je stekla primjenjuje kao profesorica demokratije i ljudskih prava te kulture religija u Srednjoj tehničkoj školi u Doboju gdje obavlja pripravnički staž.
Jer sam iskoristila te neke modele koje smo radili na radionicama i na treninzima, taj sistem učenja i rada, to sam primijenila u učionici. U suštini demokratija kao demokratija je više teoretski predmet gdje učenicima, pogotovo u tehničkoj školi, nije baš toliko zanimljiv. S druge strane, prilagođavamo na taj način da rade timski, da rade u grupama i da sami dolaze do određenih rješenja.
Pored obaveza u školi, mlada sociologinja se i dalje bavi volonterskim radom. Kaže da su joj te aktivnosti znatno proširile vidike.
Na taj način sam dosta doprinijela izgradnji svoje ličnosti, gdje sam naučila mnoge stvari od komuniciranja sa ljudima, pa nadalje, da sad ne dužim. Uglavnom, pomoglo mi je jako puno, a i u samom traženju posla. Naravno, naučimo mnoge stvari na koji način funkcioniše i gdje griješimo kada pišemo CV, kada predajemo i kada tražimo posao.
Prema riječima Nataše Đorđić, volonterski rad u Bosni i Hercegovini još uvijek nije značajna stavka pri traženju posla. Većina mladih sa kojima smo razgovarali na Dobojskim ulicama nema volonterskih iskustava. Evo što su nam rekli Miloš Ivančević iz Doboja, Amar Mešić iz Doboistoka i Marija Pandurević iz Modriče.
Nisam bio volonter, zašto? Nisam bio u mogućnosti, prilici da budem volonter. Mislim da je dobra stvar da se omladina na taj način edukuje, stekne radne navike.
Nisam nikad bio volonter, imao potrebe, imamo sa pogleda, imamo razno što je smeća ili što može omladina pomoći gradu samom, stvara radnu naviku, uči mladi pozitivnim vrijednostima.
Bavila sam se volonterskim radom kad smo išli sa folklorom, išli smo da pomažemo siromašnim i posle poplava, išli smo da čistimo objekte, kuće i tako, i mislim da je to dobro, da pomaže dosta u komunikaciji između mladih.
Još jednom Nataša Đorđić.
Jednima je to super, odlično i divno jer mogu da putuju dosta u svojoj zemlji, ali tako i šire, gdje upoznaju ljude drugih nacija, vjere i kulture, također obogaćuju sebe kao čovjeka, a s druge strane mladi koji nisu aktivni na ovaj način malo drugačiju sliku imaju o svemu tome, to jeste misle da je to u stvari bezvredan rad za koji oni nisu u stvari plaćeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Život u malim gradovima poput Goražda pred mlade ljude stalno postavlja dilemu ostati ili otići za boljim životom. Ipak, Alen Bajramović našao je pojedince koji odlučuju ostati i boriti se i zato pronalazi načine.
Samo nekoliko prostornih planera na evidenciji je službe za zapošljavanje u Goraždu. Među njima je i Ervin Dervišević. Već 7 godina ne uspijeva dobiti posao, iako je u nedostatku stručnjaka u općinskim i kantonalnim strukturama povremeno angažiran za izradu nekih projekata.
Specijalizirao sam se za neke, recimo, poslove podopolagačke, onda građevina, obrada interijera, eksterijera i tome slično. Nije mi teško, recimo, ni kopati negdje, ako me neko zovne, brati malne i tome slično.
Vildana Murac-Pahić studira saobraćaj i komunikacije. Željela bi raditi u svome gradu, ali nije sigurna da će u Goraždu uspjeti dobiti posao.
Evo vidite kako je vrijeme došlo. Ni u cijeloj Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Goraždu, nema neke perspektive za omladinu. Ja bila da nađem posao u svojoj struci, ma gdje da to bude.
Jedan od mladih ljudi koji su prepoznatljivi po svom aktivizmu u različitim oblastima, Arman Bešlija, ima posao. Bavi se muzikom, angažiran je u amaterskom pozorištu, ima sve što mu je potrebno da bude sretan, ali u okruženju u kojem živi ipak nije.
Bio bi mnogo sretniji da su mladi, kreativni i pametni ljudi zaposleni, da ne moraju ići, jer vjerujte mi, ja razmišljam na odlazak odavde, zato upravo što nemamo tu atmosferu sreće, zato što su nesretni moji prijatelji koji ne mogu naći posao, bez obzira što ga ja imam.
Goražda je u jednoj fazi poslijeratnog razvoja bilježilo značajne uspjehe u oblasti privrede. Međutim, medijske priče o gradu blagostanja daleko su od činjenica. Plaće radni koji stvaraju nove vrijednosti nisu dovoljne da pokriju sve troškove života. Član upravnog odbora Privredne komore Bosansko-Podrinskog kantona Hasan Tafro.
Mora se priznati da su plaće u svim djelatnostima privrede veoma male u uslužnim djelatnostima, ali su nažalost vrlo visoke u administraciji koja je same sebi svrha.
U situaciji koja ne zrači optimizmom, svojim životnim pričama nadu daju osobe poput Alena Heda. Bio je odličan učenik u osnovnoj i srednjoj ekonomskoj školi, u roku je završio i pravni fakultet i budući je magistar pravnih nauka. Kada imate san, sve možete postići, kaže Hedo, mladić koji boluje od cerebralne paralize i kreće se uz pomoć invalidskih kolica.
Moj život od samog početka je jedna borba, koju ću ja svakako nazvati slatka borba. Ja imam samo problem, dakle, sa kretanjem. To što sam drugačiji je na mene ostavilo pozitivnog traga, jer sam naučio da se borim i da cijenim prave vrijednosti u životu.
Sretno djetinjstvo Minele Bujak prekinula je saobraćajna nesreća i na liječenju je provela 7 godina. Propustila je sve ono što su njeni vršnjaci mogli raditi, proživljavala momente kada je mislila da neće izdržati, ali je uspjela. Učenica koja je bila ponos generacije u osnovnoj školi studira kompjuterski inženjering, ponovo hoda i planira objaviti zbirku odabranih od oko 3000 pjesama koje je napisala u bolničkoj sobi.
Sa osmijehom, nadom i vjerom uspjela sam da se izborim sa svih tih 7 punih godina. Jednostavno sam zapisivala ono što osjećam, srcem pisala, oslobodila sam svega što mi je mučilo i davala mi je snagu za dalje. To je bilo ono kao jedna vrsta lijeka, terapije da se izdržim to vrijeme koje je bilo puno ni tmurnih nijanci sivi, tako da sada mogu reći da pjesme mogu poprimiti drugu boju, a ne ostati u tom svijetu.
Sanin Kranlić je osvajač na desetine medalja različitog sjaja na državnim, regionalnim, europskim i svjetskim takmičenjima. Do danas ih je u njegovoj vitrini više od 100. Za karatistu, dječaka iz sela Bogušići kod Goražda, put do velikih sportskih rezultata i bronzane medalje na europskom prvenstvu na Kipru bio je teži od onog koji mogu poći mladi koji imaju mnogo bolje uvjete.
Kada potičete iz nekog malog sela, obično ljudi vas klasiraju u neku tu, tako da kažem, nižu klasu. Ja sam trudio se, uvijek se borio protiv tih priča i hvala Bogu izgradio sam sebe prije svega kao čovjeka, pa onda kao sportistu i dokazao im svima da mogu. Ono što bi ja poručio mladim ljudima je da vjeruju prije svega u sebe, da ne slušaju šta drugi ljudi pričaju, jer svako je u dubini sebe, ima neki talenat i u nečemu zaista može biti najbolji.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Priča koja slijedi govori o mladom bračnom paru Tucaković iz Konjica. Sanela i Emir grade svoj mali skromni svijet ljubavi i vjere da život čine male stvari i, iako bez posla, nisu imali straha od zasnivanja obitelji. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Sanela i Emir Tucaković mladi su par iz Konjica koji je nakon 7-godišnje veze svoju ljubav krunisao brakom. Prisjeća se Emir da je posao u struci magistra kriminologije trebao dobiti u Sarajevu gdje je namjeravao graditi budućnost, međutim od posla nije bilo ništa, ali je ljubav ipak pobjedila.
Naše venčanje je bilo zakazano 29.6., a ja sam trebao da dobijem posao 7.7. u Sarajevu. Tako da je to sve bilo isplanirano, svadba prođe, mi odlazimo u Sarajevo i ja krećem na posao i jel, život je lijep. Međutim, 25.6. ja dobivam informaciju kako od mog posla neće biti ništa, svadba je zakazana, e sad da od posla neće biti ništa, to država i naši koji nam na neki način onemogućavaju da dobijemo posao, to mi mogu uzeti, ali mi ne mogu uzeti moju ženbu, tako da smo mi ipak odlučili da se uzmemo.
Što se tiče života u Konjicu sa financijske strane, mislim da je malo teže, jer nekog posla, evo sami smo svjedoci, kad smo mi htjeli da stupimo u brak, da smo imali ti neki poteškoća, prvo mjesto nam je bilo zaposlenje, međutim, eto, sticajem okolnosti da je Emiro posao otkazan u zadnji tren i nismo htjeli odustati zbog toga, jer vjenčanje, kako Emir već rekao, da je bilo zakazano i bilo je bez veze sad da to otkazujemo.
I tako su Tucakovići počeli zajednički život, a Emir je dočekao posao u privrednom društvu Igman.
Ja sam dobio prvi posao da budem fizički radnik i na neki način možda u početku bio i neka maskota firme, jer je to bilo smiješno da magistar radi taj posao. Nakon pola godine mog rada tu dobio sam neku prekomandu da se prebacim u zaštitarsku službu i da danas sam na tom mjestu.
U međuvremenu su dobili sina koji je bio podstrek za dalju životnu borbu, a Sanela, magistrica poljoprivrede, je nakon odrađenog pripravničkog staža gdje se pokazala kao izuzetno vrijedna radnica, dobila ponudu za posao na pola radnog vremena.
Radim pola radnog vremena i sad Zasad sam stvarno zadovoljna i mogu da kažem da sam imala tu neku ludu sreću da radim svoj posao u svojoj struci.
Moja diploma, za razliku od samelne diplome koja trenutno ispunjava svoju funkciju, moja još uvijek ispunjava svoju funkciju samo na zidu sobe, ovako s vremena na vrijeme prebrišem prašinu kad ne zaboravim.
I dok neki mladi parovi sanjaju velike snove protkane materijalnim vrijednostima, Tucaković i svoj mali svijet grade na skromnim željama o kojima kažu.
Neko podrazumijeva da ima tri vile Ferrarija i da ide na more svakog ljeta, a neko razumijeva da bude živ i zdrav i da djetetu može kupiti čokoladu kada ono zaželi. Ja ipak pripadam tom nekom realnijem tipu ljudi.
Ovaj mladi par iz Konjica pokušao i kroz politički angažman mijenjati trenutnu tešku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali su nakon tog iskustva kazali.
Mogu da kažem svim mladima, evo iz svog ličnog iskustva, da jedan čovjek ne može promijeniti sve. Mi smo imali možda dobar naum. Međutim, većini ne odgovara kad čovjek misli samo svojom glavom i priča ono što mu leži na srcu i kad hoće da promijeni nešto na bolje.
Mi smo tu ušli 100% sa nekim srcem i elanom da se nešto promijeni, međutim kako smo dublje zadirali u problematiku te politike, ne samo globalne politike što se tiče države i lokalne što se tiče grada, već i unutar stranačke politike, shvatili smo da jednostavno problemi koji se reflektuju na globalnom planu kao što su nepotizam ili država za rođaka i tako nešto, da se to dešava i na ovim najnižim nivoima.
O svojoj budućnosti Sanela i Emir kažu.
Ja i Sanela, pošto nismo politički aktivni, a nemamo Amidžu niti Dajđu figurativno koji sjede na tim nekim adekvatnim pozicijama na kojim treba da sjede Amidže i Dajđe kad ti zatrebaju. Tako da što se tiče tog tipa neke ambicije i egzistencije, nije neka svjetla budućnost.
Ja imam čest običaj da kažem, to kažem uvijek suprugu, kad bilo koji problem nam se zadesi ili nešto nam ne ide baš po planu onako kako smo mi to zamislili, misli dobro i bit će dobro. Uvijek se vodim tom rečenicom i nekako uvijek me dosad pravo dobro služa i to sam nekako prenijela na svog supruga, pa tako uvijek ono kaže, misli dobro, bit će dobro i samo naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Svake godine sve više mladih koji svijetom putuju sa ruksacima na leđima i skromnim budžetima, iako backpacking kao način putovanja još nije popularan među mladima iz Bosne i Hercegovine, za Nermina Mameleđiju iz Travnika postaje stil života. Priča o putovanjima koje je Nermin ispričao našoj Mariji Augustinović dokazuju da je uz volju i dobru organizaciju svijet moguće obići sa ruksakom i bez mnogo novca.
22-godišnji Nermin iz Travnika do svoje 30. godine planira obići cijeli svijet. Iza sebe već ima putovanja autostopom Evropom i dvomjesečnu avanturu po jugoistočnoj Aziji.
Što se tiče moje inicijalne ideje, ona se pojavila sa 17 godina kad su moje sestre već putovale i oni mi se nekako svoje putovanja vratili uvijek s toliko slika, fotografija i uspomina da se u meni probudila ta želja da ja jedne godine uradim istu stvar. Primarna ideja nije bila da putujem sam. Ja sam imao svojih prijatelja koji, znate vi kako to već ide, obećaju, ljudi slažu, tako da sam ja na kraju bio primoran da putujem sam i to iz jedine želje da pokažem ljudima se uistinu može putovati sam i da se pri tome može imati jedno nezaboravno vrijeme.
I dok mnogi u autostopiranju vide bespotreban rizik, ovaj student stomatologije kaže da mu podignuti palac do sada nije donio nevolje. Sve zahvaljujući dobroj organizaciji i oprezu, ali i vjeri u dobrotu ljudi.
Što se tiče sigurnosti stopiranja, morate imati strah i morate biti jako pažljivi s kime ćete sjesti u auto. I vjerujte, ja u Kambođi najduže sam stopuo neki 5 minuta. Kod njih nije svakodnevno da čovjek iz Europe, bijelac, dođe u njihovu zemlju i stopira, a oni vas toplog srca i širokim rukama prihvate zato što žele da saznaju o vama neke stvari zbog čega ste vi tu i žele isto tako da vas upoznaju sa njihovom kulturom.
Da bi u svom pasošu prikupio pečate s putovanja iz dalekih zemalja, Nermin je bio svjestan da mora zaboraviti na odsjedanja u skupim hotelima. Umjesto toga okrenuo se couchsurfingu, mreži koja putnike povezuje s lokalnim stanovništvom i osigurava im besplatan smještaj. Njegova filozofija je veoma jednostavna. Pametno isplanirano putovanje nije luksuz i dovoljan je i skroman budžet, ruksak na leđima, te kamera koja će zabilježiti avanture poput podučavanja djece u Kambođi da govore engleski jezik ili vožnje u čamcu tokom oluje na Tajlandu.
Jako često pitanje koje mi ljudi postave jeste način na koji ja financiram svoj put. Ja im uvijek odgovorim na isti način. Za mene putovanje ne traje samo ta 2 mjeseca. Za mene traje 365 dana. Jer ja kad se vratim s jednog puta planiram drugo putovanje i štedim svoj novac. Poenta za vaš novac i poenta vaše budžeta je krenuti na vrijeme. A isto tako morate na neki način početi štediti. Pa tako od nekih sitnica da sa tri kafe priđeš na dvije, pa tako uštediti neku marku i po dvije, a isto tako od Bajrama, Božića, rođendan, sve nekako te pare skupljate na stranu i ostavljate za taj vaš pohod.
Nermin će se već u julu ponovno otisnuti na daleko dvomjesečno putovanje. Ovaj put na društvenim mrežama poziva prijatelje da ga financijski podrže sa 10, 20 ili 50 maraka, a za uzvrat će dobiti poklon s drugog kraja svijeta.
Ja mislim, ako pitate bilo kojeg backpackera da bi se složio sa mnom, da je ovo što mi radimo jedna vrsta ovisnosti. I vi svake godine i svako putovanje želite da bude što veća avantura. Shodno tome sam ja za svoj sljedeći poduhvat planirao daleke zemlje poput Nepala, zatim Indije, Kine, Mongolije, a zatim transsibirskim vozom u Rusiju sve do Moskve.
I dok se priprema za novu avanturu, Nerminove priče o dalekim prostranstvima koje su mu promijenile život rado slušaju i njegovi vršnjaci. Istina, mnogi od njih kao bajke, s obzirom na to da su istraživanja proteklih godina pokazala da više od 30% njih nikada nije prešlo granicu Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li sam se promijenio nakon ovih svih svojih putovanja, ja bih rekao da jesam. A budući da iznad svih stvari po čemu se mi razlikujemo, što uključuju i rasu, nacionalnost, jezika, mislim da ima mnogo više stvari po kojima smo mi isti i stvari po kojima smo mi slični. Isto tako, ja mislim da je ova moja mala priča idealan primjer da vi ne trebate biti ograničeni niti novcem, a niti ljudima. Ukoliko imate želju, zaista je moguće sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović. Armin Malikić, mladi je pjevač iz Banovića, široj javnosti postao je poznat nakon sudjelovanja u prvoj sezoni natjecanja X Factor. Mnogi ga uspoređuju sa britanskim pjevačem Jamesom Morrisonom. Do sada je izdao nekoliko singlova, a do kraja godine izaći će mu i album Prvijenac. S Arminom je razgovarao Ivan Katavić.
Nakon pojavljivanja u prvoj sezoni X Faktora prije 4 godine, mladi Armin Malikić pokazao je svoj raskošni talent. Od tada je počela njegova uzlazna putanja u gradnji muzičke karijere. Muzika je, kaže, njegova ljubav i u njoj se okušao još kao mali dječak.
Od malena nešto pleše, ako ćem dobru pjesmu, to se po raznim manifestacijama, od mali nogu možda prvog razreda osnovne škole. I ja to me dovelo i do toga da počnem da pišem svoje pjesme. U jednom određenom vremenskom periodu bio sam jednu svoju pjesmu, da se krenuo tako da i da pišem i da stvaram neke svoje melodije. Pravo je vrijeme da to što nisam
nikome noćas tebi pokloni. U posljednje 2 godine Armin je izdao nekoliko svojih singlova koji su bilježili visoke pozicije na domaćim top listama. Surađuje sa tuzlanskim kompozitorom Azurom Jahićem, s kojim planira izdati svoj prvi album.
Sam početak moj bio je vezan za Tuzlu generalno, gdje sam počeo da studiram i tu sam upoznao neke ljude koji se bave muzikom, bave se također što snimaju pravilni video spotova, jedan od njih je i Azur, moj saradnik, sa kojim sam nao radio neke prve svoje prve spotove. Zato tu su bile pjesme koje on radio sada, već je pričam, ide malo više u smjeru tog nekog mog samostalnog rada, gdje je završen album od 10 pjesama, koji je 6, zapravo 7 autorskih pjesama koji se na radio.
Njegov talent su prepoznali i na međunarodnom tržištu. Nedavno je bio na kratkoj turneji sa jednim novosadskim bendom po kruzerima.
Bilo je to prije svega jedno jako napravno iskustvo, jer da bi 10 pjesama, sa sve časem dosta pjesama međunarodnih znao, koji su na drugim mjestima, na glavnom na engleskom, na nekih španskih pjesama, koji se mora onako vrijedno da treni, da nauči. Bili smo preblizu uspjeha, htjeli
smo moć, htjeli smo strast. Još uvijek je aktualan njegov single Aventurin, a u pripremi je i novi single pod nazivom Melem.
najviše volim zapravo kad prenesem neku emociju, energiju, recimo. To mi je nekako najljepše od svega, da prenesem kroz tekst, kroz muziku neku energiju koja, ne znam, može da na bilo koji način dotekne ili na bilo koji način da učini ljude koji to slušaju bolj sretnijim ili...
Sudjelovanje u finalu X-Faktora s grupom Doktori također će pamtiti samo po lijepim uspomenama.
Najljepša stvar vezana za taj X-Faktor što ćemo mi u finalu u areni zašto je toliko jada ljudi, to mi smo bili kao band jako mladi tada i nikad nismo prije imali priliku da nastupimo pred toliko velikim auditorijama. To mi je nekako highlight cijelog tog iskustva i tu zaista moram reći da sam onako ostio taj naboj energije u izlazu na binu i taj pritisak i tremu i sve to zaista bilo nevjerojatno jedno iskustvo i stvarno bi želio bilo kome ko se bavi muzikom na način, u bilo koji način da doživi taj jedan osjećaj. Još jedno
pači na me. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivana Bilić.